Så kan I åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 37. Hvis vi, og det har vi gjort mange gange, inddelt 1. Mosebog, så kan vi inddele den i to overordnede dele. Først de første 11 kapitler, som beskæftiger sig med fire store begivenheder. De fire begivenheder er skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sproget. Derefter så kan vi tage de sidste kapitler, nemlig kapitel 12 til kapitel 50, og inddele dem i fire store personer, nemlig Abraham, Isak, Jakob og Josef. Sidste gang afsluttede vi den del, hvor Jakobs liv ender, og i dag påbegynder vi Josefs liv. Man vil, hvis man begynder at tælle kapitlerne op, se, at Josefs liv fylder en uforholdsmæssig stor del af 1. Mosebog. Fra nu af og til slutningen af bogen, altså 14 kapitler, læser vi om Josef. Den skarpe observant vil hurtigt se, at blot to kapitler beskæftigede sig med skabelsen, for eksempel. 14 kapitler beskæftigede sig også med Abrahams liv, men kapitlerne herhen mod slutningen af 1. Mosebog er væsentligt længere, så om Josef står der faktisk 25% mere, end der står om Abraham. Det kunne i sig selv være væsentligt, hvis nu at Josef, han var stamfader til Messias. Det er han ikke. For hvem af hans brødre var det nu, det var? Juda. Juda var stamfader til Messias. Så Josef i sig selv, når hans liv slutter, så ganske vist hører vi om nogle af Josefs stamme, eller af hans to sønners stamme, for hans to sønner erstatter sådan set ham. Men i sig selv er han ikke på den måde vigtig, og som vi har sagt, Bibelen er fortællingen om Jesus, og derfor også fortællingen om Jesus slægt. Så hvorfor skal der være så mange kapitler, der omhandler Josefs liv, når Josef han ikke var i Jesus slægt? Det kan der og er der kun en eneste grund til. Den grund finder du i Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Prøv at slå op en gang. Måske kan du allerede være så uden. Romerbrevet 8:28. Det er sagt, at for hver nytestamentlig princip, er der en gammeltestamentlig illustration. For hver nytestamentlig princip, er der en gammeltestamentlig illustration. Og i Romerbrevet kapitel 8, vers 28, står der: Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Vi ved ikke, at noget virker til sammen. Vi ved ikke, at det meste. Vi ved, at alt virker til sammen for det gode. Det er det, som Josefs liv handler om. Josefs liv bliver og er en illustration af det her ene vers. Og i det vi de næste par måneder, de sidste par måneder i 1. Mosebog, skal beskæftige os med Josef, så vil vi se det her vers i Romerne 8:28 stå væsentligt klarere for os, end det måske gør nu. Vi læser først i vers 1-4 om Josefs baggrund. Jakob blev boende i Kanaan, hvor hans far havde boet som fremme. Dette er Jakobs slægtshistorie. Josef var 17 år, og han vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos de sønner, hans far havde med sine koner Bilha og Zilpa, og Josef fortalte deres far det onde, han hørte om dem. Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjorte lave til ham. Da hans brødre så, at deres far elskede ham mest af alle brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til ham. Så for det første ser vi Josefs baggrund. Der stod først, at Jakob blev boende i Kanaan. Så det første halvandet vers handler slet ikke om Josef. Det handler om Jakob, Josefs far. At Jakob blev boende i Kanaan, det er vigtigt. For når vi læser kapitel 36, som vi gennemgik sidste tirsdag, så ser vi, at Esau ikke blev boende i Kanaan. Han flyttede til Seirs bjerg. Men Jakob blev boende i det land, som var lovet ham og hans familie. Husk sidste gang talte vi om, hvordan Esau, han begyndte godt. Han fik sine børn i Kanaans land. Men han endte skidt ved, at han flyttede fra Kanaans land ned til Seirs bjerge, til det vi senere kom til at kende som Edom, og endnu senere igen som Jordan, landet Jordan. Hvorimod Jakob fik sine børn i Padan Aram. Han begyndte ikke så godt, men han endte godt. Og det handler ikke om, hvordan du begynder, men hvordan du fuldender. Og om du fuldender. Der står her, at det er Jakobs slægts historie. Og som vi efterhånden har set på mange gange, så hver gang, at ordet slægts historie står der, så er det et hebraisk ord, nemlig toledot. Og hver gang det står der, på nær sidste gang vi så det, nemlig for en uge siden i kapitel 36, vers 1, så betyder det, tror jeg, at det, som står her, Jakobs slægtshistorie, og det, der stod indtil sidste gang, det stod, og det vil sige indtil kapitel 25, vers 20, det er noget, som Jakob oprindeligt har nedskrevet. Så har Moses senere taget det og redigeret det til, så det passede sammen under Helligåndens inspiration, og det har skabt første Mosebog. Så her slutter altså Jakobs slægtshistorie. Og så til Josef. For Josef, han var 17 år, og han vogtede får sammen med sine brødre. Josef, mener man, var 17 år i år 1898 før Kristus. Det var altså cirka 12 år før Isak dør. Isak, som er hans farfar. Og det så vi tilbage i kapitel 35, de sidste vers. Så det, der sker her, det er, at vi egentlig ikke kommer helt kronologisk ind på det, men når kapitel 35 slutter, så får vi afsluttet Isaks liv. Og så får vi i kapitel 36 afsluttet Esau, altså Isaks ene søns liv. Og nu, vi har ikke sluttet Jakobs liv, men alligevel, og nu begynder vi så at høre om Josef. Så det er lidt mere sådan grupperet, end det er strengt kronologisk. Der står, at han tjente hos de sønner, hans far havde med sine koner, Bilha og Zilpa. Måske husker du, enten fra din gennemgang af første Mosebog sammen med os, eller fra tidligere, hvor du har læst bogen, at Jakob, Josefs far, jo ikke bare havde en kone, nemlig Rakel, som han helst ville giftes med, men han havde også Lea, som han helst ikke ville have været gift med, men som han alligevel blev, fordi at hans kommende svigerfar snød ham. Derudover så fik han også Bilha og Zilpa, som var tjenere for sine to hustruer, og dem endte han også med at få børn med, fordi Rakel ikke kunne få børn. Det var et stort roderi. Og vi kunne godt begynde at se på, hvilken familie det var, at Josef voksede op i. Og se på, hvordan at han var rejst og flygtet fra sin mor fra Laban og over stok og sten, og så var hans onkel Esau kommet imod dem med 400 mand, og han var blevet sendt over Jabok-floden midt om natten. Alt det kunne vi se på i detaljer. Og vi kunne se på, hvordan at Gud han formede Josefs liv, lige fra han var en lille dreng, og indtil den her dag, hvor han står her som 17 år. Og vi kunne se, at Gud var med i det alt sammen, ganske som han har været med i dit liv. Lige fra den dag, du blev født, og lige til der, hvor du sidder i dag, og indtil den dag, du skal herfra. Bilhas sønner, det var Dan og Naftali. Og Zilpas sønner, det var Gad og Asher. Det er altså nogle af de yngre af Jakobs sønner. Og det var altså dem, som Josef han hang ud med. Vi kunne oversætte vers 2, så at det virker som om, at det her skete, da han var bare en lille dreng. Ikke da han var 17 år, men da han var en lille dreng, hang han ud med dem her. Og han finder ud af noget ondt, de gør, det fortæller han videre. Det kunne umiddelbart virke som slag, og det kunne også virke som noget, okay, jeg bliver nødt til at sige det her, for ellers så sker der endnu større skade. Han får så af sin far på et tidspunkt, da han er omkring de her 17 år, en lang ærmekjortel. Man har igennem tiden diskuteret, hvordan skal man oversætte det her ord. King James-oversættelsen, såvel som Luther-oversættelsen, oversætter det, hvis man oversætter det for henholdsvis engelsk og tysk, til dansk. En kåbe med mange farver. Det er faktisk nok mere tænkeligt, end at det er en kåbe med mange farver, at det er en lang kåbe. Og kåber på det tidspunkt skal vi ikke tænke på som sådan en morgenkåbe, man kommer vadende ud i, og den går helt ned til jorden. Nej, der skulle man tænke på, at kåber var normalt nogen, der gik sådan til midt på lårene eller knæene måske, og var kortærmet, således man kunne arbejde. Men det her var en kjortel, en kåbe med lange ærmer, der gik helt ned til jorden. Det var lige så tåbeligt at tage den her kåbe på ud for at vogte forerne, som det ville være at tage et jakkesæt på ud på en byggeplads. Det er sådan, vi skal forstå det, det er sådan, vi skal se det. At når Josef havde den her kåbe på, så var det et tegn på, at han skulle ikke arbejde, han skulle ikke gøre noget, han skulle ikke anstrenge sig, og ydermere var det et tegn på, at han skulle arve mere end de andre. Han var overlegen. Og på grund af den her kåbe, på grund af, at han i hvert fald i deres øjne havde sladder om dem, og at deres far favoriserede Josef som den yngste af de børn, han havde indtil Benjamin blev født, og som den eneste søn indtil Benjamin blev født, som Jakob havde igennem sin yndlingshustru Rakel. På grund af den favorisering, så talte de ikke venligt til ham. Og her ser vi et hebraisk ord, der går igen i det her kapitel. Venligt. Det hebraiske ord er shalom. Fred. De talte ikke med fred i stemmen til. Det gør det ikke bedre med de drømme, som Josef har i vers 5-11. Prøv at se med mig der i skriften. En gang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre, og de kom til at hade ham endnu mere. Han sagde til dem, nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde næ ude på marken. Mit næ rejste sig og blev stående, mens jeres næ slog kreds om mit næ og bøjede sig for det. Da sagde brødrene til ham, skal du måske være konge og herske over os? Og de havde ham endnu mere på grund af de drømme, han fortalte dem. Så havde han igen en drøm, og han fortalte sine brødre det og sagde, nu har jeg igen haft en drøm. Jeg så solen og månerne og 11 stjerner bøje sig for mig. Og da han fortalte sin far og sine brødre, skældte hans far ham ud og sagde til ham, hvad er det for en drøm, du har haft? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og bøje os for dig? Og hans brødre blev skinsyge på ham, og hans far glemte ikke drømmen. Igennem Bibelen har vi allerede set, at drømme var en måde, hvorpå at Gud han talte til mennesker. Vi så det første gang i det, at Gud kommer til den hedenske konge Abimelek og advarer ham om, at Sara, Abrahams hustru, var gift, og han derfor ikke skulle tage hende til hustru. Vi ser, at Jakob i kapitel 28 har drømmen om Jakobs stien. Vi ser i kapitel 31, vers 24, at Gud taler til Laban i en drøm. Laban, Jakobs svigerfar. Vi ser de her to drømme, som vi ser mere på lige om lidt. Vi ser senere i 1. Mosebog, at farao havde nogle drømme. Og yderligere ser vi i Daniels bog, kapitel 2, at Nebukadneser havde en drøm. Vi ser også, at Jesu adoptiv far, en anden mand ved navn Josef, havde en drøm om, at han ikke skulle tage tilbage til, han blev advaret imod Herodes. Når drømme i Bibelen gentages, så er det fordi, at det skal illustrere sikkerheden af det. Nu, når du har en drøm i nat, og du drømmer om et eller andet mystisk, så skal du ikke nødvendigvis tro, at det går i opfyldelse. Så skal du ikke tænke, at det vil ske. Drømme kan være en måde, hvorpå Gud taler til os, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Faktisk, når vi ser de mennesker, som Gud oftest talte til i drømme, så var det de, der ikke fulgte den levende Gud, Abimelek, Laban, farao og Nebukadneser. Men der var også tilfælde, hvor det skete. Han havde altså de her to drømme. Den første af dem, der drømmer han om, de er ude på marken, står der, og de er ved at binde ned. Så de er altså ved at tage fra knæene fra kornet, og de er ved at binde den sammen, og pludselig så rejser mit næ sig op, og det bliver stående, og jeres næ, de slår kreds om mit næ, og de bøjer sig for det. Prøv at tænke på i forvejen at være upopulær. Tænk på i forvejen at være set som fars kæledæk, og pludselig kommer du og fortæller den her drøm. Det er ikke det, som man vil sige på godt dansk, der giver street credit hos dine brødre. Hvad interessant er, at i Josefs liv, så er det rent faktisk mere eller mindre det, der kommer til at ske. Det er i forhold til mad, at Josef, han kommer til at regere over sin brød. I øvrigt kender I Josefs historie. Måske har I set tegnefilm. Måske har I læst et eller andet. Måske husker I det fra første Mosebog. Men historien er, at Josef kommer til Egypten, og i Egypten bliver han en af de mægtigste mænd i riget, så bliver der hungersnød i Kanaans land, og brødrene bliver nødt til at komme ned til Kanaans land, og der bøjer de sig for Josef. Det er bare meget kort fortalt. Så er det sandt, når manden ikke har endnu en drøm. Den her gang, der er det ikke bare en. Der er det solen, månen og 11 stjerner. Solen, hans far, månen, hans mor, måske Lea, som ikke var hans sådan fysiske mor, men en af mødrene i hvert fald, og 11 stjerner. Hans brødre, de bøjer sig ned for ham. Så hvis du først har fortalt den ene ting, og de sådan skulder lidt tættere, så fortæller du den anden ting. Måske, jeg ved det ikke, havde det været smartere for ham at holde det for sig selv. Men det gjorde han jo altså ikke. Den her drøm, den gentages i øvrigt i Åbenbaringen kapitel 12. I det, at den her bruges til at illustrere, hvor at Jesus han kom fra nationen Israel. Så han har de her drømme, og der står, at hans brødre de blev skinsyge, altså jaloux, misundelige, men hans far glemte ikke drømmen. Jeg tror ikke, vi skal huske, når vi læser Bibelen, så er det skriftsprog. Og derfor så kan vi sige, at han glemte ikke drømmen, som at det der, det glemmer jeg ikke. Det holder jeg styr på, og det skal du aldrig nogensinde prøve på. Vi kan også sige, at han glemte ikke. Hold da op. Tænk så, at Josef, min favoriserede søn, at det her vil komme til at ske for ham. Sådan kan vi også se det. Så læser vi videre i vers 12-17 Josefs opgave. En gang var hans brødre taget ud for at vogte deres fars får ved Sikkem. Israel sagde til Josef, dine brødre vogter får ved Sikkem, nu vil jeg sende dem til dig. Han svarede, ja far, så sagde han, tag afsted og se, hvordan dine brødre har det, og hvordan det går med fårene. Bring mig så besked tilbage. Så sendte han ham afsted fra Hebrons dal, og han kom til Sikkem. Da han flakkede om på marken, mødte han en mand og spurgte ham, hvad leder du efter? Han svarede, jeg leder efter mine brødre, og fortæl mig, hvor de vogter får. Så sagde manden, de er taget herfra. Jeg hørte dem sige, de ville til Dotan. Så gik Josef efter sine brødre og fandt dem i Dotan. Sikkem var jo der, hvor at Jakob med sine sønner tidligere havde slået sig ned. Og det var der, at i kapitel 34, at deres søster Dina bliver voldtaget af manden Sikkem fra Sikkem. Så at brødrene de går ind og rent faktisk får slået og slagt hele byen. Og alligevel så tager de tilbage dertil. Om det var fordi, de ville se, om der stadigvæk var nogen tilbage der, eller hvad, det ved jeg ikke. Eller om det er bare fordi, de godt kunne lide at være nær ved sønnen. Jeg ved det ikke, men de var der. Det vil så sige, at da Josef kommer derop, så var de der ikke. De var taget afsted til Dotan, som betyder to cisterner, to brønde. Og Jakob siger til ham, du skal tage afsted og prøv at se der i vers 14, der står, hvordan han har det og hvordan det går. Begge de to ord er shalom, fred. Se om der er fred, se om der er fred. En ting, jeg godt lige vil udpege for jer. Hvis Josefs liv handler om, at alt samvirker til det gode, så prøv at tænke på ham manden, han møder på marken. Hvis han aldrig havde mødt den mand og bare var gået hjem, så ville der ikke ske det for ham, der sker om lidt. Så ville han aldrig være kommet til Egypten. Så ville de aldrig være blevet frelst fra hungersnød. Og så ville Messias ikke kunne være blevet født igennem den familie. Bare den ene mand. Tænk over det, når du møder en mand på marken ved Sikkem i overført betydning. Hvor meget betydning et eneste møde kan have for dit liv. Vi ser så fra vers 18 til 28 Josefs brødre. De så ham i det fjerne, og før han nåede hen til dem, lagde de planer om at dræbe ham. De De sagde til hinanden, der kommer den drømmemester. Lad os slå ham ihjel og kaste ham i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Lad os så se, hvad der kommer ud af hans drømme. Da Ruben hørte det, ville han redde ham fra dem og sagde, lad os ikke slå ham ihjel. I må ikke udgyde blod, sagde Ruben til dem. Kast ham i cisternen her på marken, men læg ikke hånd på ham. Han ville nemlig redde ham fra dem og bringe ham tilbage til faderen. Da Josef kom hen til sine brødre, rev de kjortlen af ham, den lange ærmekjortel. Så tog de ham og kastede ham ned i cisternen. Den var tom, og der var ikke vand. Så satte de sig ned og spiste, og da de så op, fik de øje på en ismailitisk karavane, der kom fra Gilead. Kamelerne var læsset med trækantgummi, storoksbalsam og latonum harpix, som de skulle ned til Egypten med. Da sagde Juda til sine brødre, hvilken fordel af har vi af at slå vores bror ihjel og skjule drabet? Kom, lad os sælge ham til ismailitterne. Vi vil ikke lægge hånd på ham, han er jo vores kødelige bror. De gik brødrene med til. Nogle midjanitiske handelsmænd kom forbi. De trak Josef op i cisternen og solgte ham for 20 sekel sølv til ismailitterne, som tog ham med til Egypten. Så Josef, han kommer altså nærmere ved brødrene. Og brødrene står der, og de kan se ham, og de kan måske se, at han går der med sin kjortel på, og knap nok kan gå, for det var ikke det, den var beregnet til. Og så siger de, hvad skal den drømmemester? Det her ord, drømmemester, betyder en, som er virkelig er dygtig til det her med drømme. Men også en, som faktisk ikke kan andet end det her med drømme. Ruben. Han prøver altså at redde Josef. Han siger, nej, vi skal ikke slå ham ihjel, vi skal kaste ham ind i en cisterne, og så står der, han vil senere komme og redde ham, og det er også det, vi ser i kapitlet. Ruben havde tidligere i kapitel 35, vers 22, der havde han haft seksuel omgang med sin stemor Bilha. Og muligvis er det, fordi han prøver og forsøger at redde bod på det her, at han nu siger, okay, så kan jeg få lidt credit her, hvis jeg gør det. Og Josef, han bliver proppet ned i den her cisterne. En cisterne, det er et stort hul i jorden, som er hugget ud i sten, hvor i at det er meningen, at regnvand skal samle sig. Hvis der for eksempel er en revne i den cisterne, jamen så løber vandet ud, og så har man ikke noget vand. Den kunne også bare være tom, fordi man ikke havde ført noget regnvand ned i den. Vi ved ikke hvorfor. Men inden de gør det, så tager de kjortlen af ham. Den her kjortel, som var en vished om, at faderen elskede ham. Som var en vished om, at faderen ville ham det godt. Og er det ikke også sandt i dit liv, at der er en, vi kalder ham Satan, som forsøger at tage din kjortel væk, din vishedskjortel. Din kjortel, der gør, jeg er sikker på, at Jesus elsker mig. Jeg er sikker på, at Gud, han vil mig det bedste, og jeg er sikker på, at alt samvirker til gode. Men der står en, der vil flå den kåbe af dig ustandsligt. Vi får senere at vide over i kapitel 42, vers 21, at Josef, han rent faktisk råbte om hjælp, da han var her i cisternen. Men de gjorde ikke noget ved det. De sad og spiste deres madpakker, mens de lyttede til deres bror, der råbte om hjælp. Juda af alle, som jo er ham, hvorfra Messias skal komme. Han siger, hvad fordel har vi af at slå vores bror ihjel? Hvorfor kan vi ikke lige så godt tjene penge på det? Og så ser de her midjanitiske handelsmænd, som de sælger til, og de bliver senere kaldt, de bliver både kaldt ismailitiske og midjanitiske. Der findes flere forklaringer på, hvorfor de kaldes begge dele. Den ene kan være, den bedste forklaring er, at omvandrende folk, altså sådan nogle beduin-typer, de blev kaldt ismailitter. Så er det sådan set ligegyldigt, hvem de var og hvad folk de var. Men mere specifikt, så var de midjanitter. Og de siger så, jamen, vi sælger til det her, de solgte for 20 stykker sølv. 20 stykker sølv, det var prisen for en dreng mellem 5 år og 20 år. Jævnfør 3. Mosebog, kapitel 27, vers 5. Så læser vi i vers 29-36 om Josefs forsvind. Da Ruben vendte tilbage til cisternen og så, at Josef ikke var der, flængede han sine klæder og gik tilbage og sagde til sine brødre, drengen er der ikke. Hvad skal jeg dog gøre? Så tog de Josefs kjortel, slagtede en gedebuk og dyppede kjortelen i blod. De sendte den lange ærmekjortel hjem til deres far med den besked. Vi har fundet denne her kjortel. Se nøje efter, om det ikke er din søns kjortel. Han genkendte den og udbrød. Det er min søns kjortel. Et rovdyr har ædt ham. Josef er blevet sønderrevet, så flængede Jakob sine klæder og lagde sæk om lænderne, og han sørgede over sin søn i lang tid. Alle hans sønner og døtre kom for at trøste ham, men han ville ikke lade sig trøste og sagde, i sorg vil jeg gå ned i dødsriget til min søn, og hans far græd over ham. Midjanitterne solgte ham i Egypten til faraos hofmand Potifar, chefen for livvagten. Ruben er åbenbart forsvundet på det tidspunkt, hvor Juda siger, lad os sælge ham. Og på det tidspunkt, hvor karavanen fra Gilead kommer forbi. Og det viser lidt, hvor ustabil en mand han var. Ruben var bare ikke den fødte leder. Det går bare, at han var den ældste, men han var ikke den fødte leder. De tager så Josefs kjortel, og så tager de et gedekid og smører blod ind i kjortlen, og giver den til deres far, i det de kommer hjem. Det er jo så 100 km væk, så det tager jo altså noget tid, inden de er hjem. Mener det også om noget andet, der skete med gedekid, hvor nogen blev snydt? Måske. Mange, mange år tidligere, da Jakob selv havde taget et gedekid og lavet det slagt. Taget pelsen fra det på sine arme, og taget kødet fra det og serveret for sin far, for at snyde ham til at tro, at han var Esau, således at Jakob fik velsignelsen. Der er et bibelsk princip, og vi har set på det før, og uanset hvor lidt du må kunne lide det, så nævner jeg det igen. For der står i Galaterbrevet kapitel 6, vers 7, at som man sår, så høster man. Uanset vi ikke kan lide det, er ikke fordi, at det bliver gentaget, men fordi, at det ikke er behageligt at høre. At det, du sår, det er også det, der kommer op. At hvis du sår retfærdighed, så kommer der retfærdighed op. Men ligeledes, hvis du sår uretfærdighed, så kommer der uretfærdighed op. Ganske som at hvis du sår en pære, så kommer der ikke et æbletræ op. Omvendt. Det var også sandt for Jakobs liv. Og de her midjanitter, det er altså dem, han bliver solgt til. Og de rejser så ned til Egypten. Og der i Egypten, der bliver Josef solgt til faraos hofmand Potifar, chefen for livvagten. Potifar, det betyder den, som rar gav. Ra var selvfølgelig solgud. Så det er egentlig det første kapitel, hvor vi lærer om Josef. Men der er et par ting endnu. Fire ting, for at være helt præcis. At Josef, han er i Bibelen et billede på Jesu liv og tjeneste. Hans farfar, Isak, var et billede på Jesu offer. Men Josef er et billede på Jesu liv og tjeneste. Bibelkommentatoren A.W. Pink, han giver ikke mindre end 101 sammenligning. Her er de. Okay, det var for sjovt. I får bare tre af dem. At Josef, han blev udsendt af sin far. At han blev hadet på grund af sine gerninger. At han var i Sikhem. Alt sammen noget, Jesus også gjorde. Jesus var udsendt af sin far. Jesus var hadet på grund af sine gerninger, og Jesus var i Sikhem der i Johannes evangeliet kapitel 4. Det er bare tre ud af de 101. Der er endda nogen, der har over 120 sammenligninger. Uanset om der er 120, 101, eller om der måske kun er 25, eller hvad der nu måtte være, så er der ingen tvivl om, at sammenligningerne er mange. Og det vi ser på Josefs liv, vil vi øjeblikkeligt komme til at tænke på Jesu liv. Den anden ting er, at Josef, han er endnu et eksempel på tro. Tora, de fem Mosebøger, handler samlet set om, hvordan vi relaterer til Gud. Glem ikke det. De fem Mosebøger handler om, hvordan vi relaterer til Gud. Første Mosebog handler specifikt om, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. For eksempel så viser Adam os troens natur. Abel han viser os troens grundlag, det han offrer. Enoch viser os troens vandring. Stod han vandrede med Gud, så var han ikke mere, for Gud tog ham. Noah han viser os troens udholdenhed. Tænk på, han byggede på den her ark i 120 år og blev ved med at være en retfærdighedens forkynder. Abraham han viser os troens lydighed. I det han var lydig til at forlade et land, hvor han boede, Ur i Kaldæa, og drage ud uden at vide, hvor han skulle hen. Og i det han var lydig nok til at ofre sin søn, sin eneste søn, på alteret. Isak viser os troens kraft i forbindelse med den her offring. Jakob viser os troens hengivenhed. I det, at Jakob han begyndte ikke specielt fantastisk, men at i det Gud arbejdede i ham, så blev Jakob en aldeles hengiven mand i så meget, så han kom til at hedde Israel. Josef, som den 8., viser os troens sejr. Fordi Josef han gør det, at han har to drømme. Og i det han har de drømme, så siger han, jeg ved allerede, hvad Gud har for mig. Og Josef blev ved, indtil han så de drømme opfyldt. Han blev ved, indtil han stod i faraos hof. Og var den, der bestemte over alt mad. Så det var den anden ting. Den første ting var, at Josef er et billede på Jesu liv. Det andet var, at Josef er et eksempel på tro. Det tredje er, at Josef han er en af de store mænd i Bibelen. Josef levede et 110 år langt liv. I de 110 år, der nævner Bibelen ikke noget negativt om ham. Det nævner ikke, at han tog sit blik væk fra Herren. Vel at mærke har vi lige læst, at han blev kastet i en cisterne. Hans brødre sad deroppe og spiste, imens han råbte om hjælp. Men han tog ikke sit blik væk fra Herren. Vi læser senere om, hvordan han ikke går på kompromis. Vi læser om, at der ikke er brok fra ham. Josef er en af de store mænd i Bibelen, fordi vores liv kan forme sig efter hans liv. Han kan blive et forbillede for dig i, hvordan du skal leve sammen med Jesus. Og endelig, som det fjerde og sidste, det her, som er så essentielt og så vigtigt for resten af 1. Mosebog, det er, at Josef, han er en levende lektion i Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Når vi umiddelbart ser her på 1. Mosebog kapitel 37, så kan vi godt tænke, hvor var Gud i alt det her? Hvor var Gud? Og Gud er der i hver eneste vers. Vi ser det bare ikke altid. Og Gud var der, da han gik forbi Dotan og til Dotan og mødte manden der, inden Dotan i Vesika måtte videre til Dotan. Og Gud var der, da Josef blev kastet i cisternen. Og Josef bliver taget op, og i det han bliver taget op, så var Gud der, da ishmaelitterne kom forbi, der skulle til Egypten. De kunne lige så godt have været på vej til Babylon. Men det var ikke det Gud han ville. Og Gud er der senere i det, han møder mundskænken og bageren. Og Gud er der senere igen i det, han kommer til faraos hof. Og Gud er der hele vejen igennem. Så meget, så at 1. Mosebog slutter på den her måde. Vi skal selvfølgelig nok komme til at se på det, vi kommer til det vers. Men så meget, så at Josef siger i kapitel 50, vers 20, I, venner, I brødre udtænkte ondt imod mig, men Gud ventede til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, og holde mange mennesker i live. Jeg ved ikke, hvad I alle sammen går igennem. Jeg ved, hvad nogen af jer går igennem. Jeg ved ikke præcis, hvad nogen af jer går igennem. Men jeg ved, at Gud han er der. Og jeg ved, at Gud han bruger det. Det er ikke sikkert, at det er ham, der gør det imod dig. Men hvis Satan han gør det, hvis din egne dumhed gør det, så bruger Gud det. så vender Gud således, at det kan blive en del af hans plan. Således, at det, som han forud har bestemt for dit liv, det er velkommen til at ske. Og det vil være en trøst, når vi eller du bliver kastet i cisternen af dine venner. Når dem, som burde elske dig mest, sælger dig til en flok ishmaelitiske, midjanitiske handelsmænd og siger, så slap vi af med dig. Alt virker til sammen for gode. For de, der elsker Gud, og som er de kaldet. Alt. Ikke bare en smule, men alt. Og det er det, som vi i resten af 1. Mosebog, måske lige på nær det næste kapitel, vil se på. Lad os bede sammen. Herre, når jeg læser Romerbrevet kapitel 8, vers 28, så har jeg nogle gange svært ved at forstå, hvordan det virker i praksis. Tak, at du har givet mig Josef. Du har givet os Josef som en levende lektion i, hvordan du gør det her. Og at jeg, når jeg ser tilbage på mit liv, så kan jeg se, hvordan du har virket tingene til sammen for det gode. Og jeg, og ganske som jeg er sikker på mine venner her, vil hver især kunne fortælle masser og masser af historie, af hvordan vi mødte den person, og den person, og den ting skete, og den ting skete, og vi troede først, det var tilfældigheder, men din hånd var i det. Og Herre, jeg beder, at du må hjælpe os til, at når vi senere i aften forlader det her lokal, og vi begiver os ud på vores, i situationstegn, almindelige liv, hjælp os til at forstå, at de ting, der sker omkring os, er ting, som du bruger, som du former, således at alt samvirker til god. Amen.